Dobar den i Boži blagoslovi su sa vam.
Hello and wish you God's blessing.
Na mene na mistra mi je drago što dneska možemo da budemo sobrani.
It is joy to me that we can be gathered together.
Na ovom mjestu u povoljnom broju.
This place in a bigger number.
And
praise God together.
Sajkam da mu dogodaram na pastor Martin za pokajanka.
I want to thank Pastor Martin for the invitation.
And
it's really great that we can be together today.
We
could enjoy the beginning with this worship, songs.
And I believe we'll
continue to enjoy His word. And I do invite you to this feast that is about to happen. Because I believe that every time the word is preached, we need to allow the Spirit to allow our Lord Jesus Christ to serve us. And He is here today. And if we open up to Him, He wants to serve us. Let us open our spiritual ears and our spiritual hearts to hear His word. And to react to His word. Let us pray. Lord, I thank you.
Zato što možemo da budemo sobrani u tvoje ime.
Because we can be gathered in your name.
Ti nam istina veke ne blagoslovi za to što smo zajedni.
You have already blessed us for being together.
Ti ne blagoslovi što ovije pesmi koje što možemo da budemo.
You have blessed us with the songs we were able to sing to you.
Sega stojime pred tebe i te molime blagoslovi ne sa tvojom zbor.
Now we stand before you and we ask you to bless us with your word.
Ja znam da ti imaš poruku za danas za nas.
I know you have a message for us today.
Ti znaš sve koje je od nas.
You know each one of us.
Ti znaš naše potrebe.
You know our needs.
Ti znaš naše prašanja.
You know our questions.
Ti znaš za sve koje je od nas što očekujemo danas od tebe.
You know for each one of us what we expect from you.
Stojimo pred tebe.
We are here before you, Lord.
Te molimo za zborovanje naše.
Please speak to our hearts.
May that tvoje to ime bude proslavljeno i blagoslovljeno.
May your name be glorified and worshipped.
Amen.
In Christ's name, amen.
Сакам на почетокот да ве потсетам на нешто што веројатно повеќето од вас го знаете.
I would like to remind you at the beginning something that probably many of you know already.
Знаете оној знак што пишува на него Don't disturb.
You know the sign that it says не вознемирувај.
И тоа поготово во хотел.
Usually in hotels you can find.
Многу оние доаѓа таков знак да ставиме на вратата за гаш.
It suits us well when we need it and we put this on the door.
Тоа значи дека никој не смее да не вознемирува.
That means no one should come and disturb.
Никој не смее да влезе во собата.
No one should enter the room.
Никој ништо не смее да напраша.
No one should ask anything.
И на вистина такво време е убаво.
And we cherish such times.
И јас би сакал често пати да можам таков знак да носам.
And I would like that I can put that sign with me all the time.
И да кажам, не ве вознемирувај.
And say, don't disturb.
Некој пат сакаме да имаме време само за себе.
Sometimes you just want to have times for ourselves.
И кога имаме такво време на вистина сме воодушевени со самите себе.
And when we have times for ourselves, then we are kind of amazed with ourselves.
Што можеме малку да се одмориме да уживаме.
In essence, we can just let it relax and enjoy.
И некој пат е тоа добро.
Sometimes that's good.
Апостол Павле,
Апостол Пол,
му вели на Тимоти,
wrote to Timothy,
во второто послание во четвртата глава,
in the second epistle, chapter 4,
во вториот стих, нешто што го знаете,
second verse, and I believe you know this well.
И вели, проповедај го Словото, настојувај во погодно време и во невреме, изобличувај, забранувај, советувај, со голема благотрпеливост и поука.
Preach the word, Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction.
Апостол Павле смета дека е важно да го потсети Тимотеј својот ученик на ова работа.
Apostle Paul considered important to remind Timothy, his disciple, of this matter.
И во погодно и во непогодно.
In season and out of season.
Како да сака да му каже Тимотеј, остави го знакот невознемирува.
In other words, he wanted to say, Timothy, leave aside that sign, do not disturb.
Нема да имаш можност тој знак да го ставиш на врата и да кажеш сега не вознемирува.
You won't be able to put that on your door handle and say now don't disturb.
Бидејќи Павле смета дека тоа е многу важно затоа што твојата работа му е потребна на луѓето.
Because Paul considers that Timothy's work is very important for the people.
Можам да замислам времето во кое што живееше Тимоти.
I can imagine times when Timothy was living.
Веројатно не беше време во кое што тој уживаше многу удобство.
Probably was not that time when he was enjoying a lot of comfort.
Време во кое што тој можеше да се обрати многу внимание за некој.
That he was able to pay attention to certain issues.
Но сметам дека оваа порака денеска за нас.
But I do consider that the message today for us.
На луѓе кои живееме во време каде што можеме да си пружиме многу повеќе удобства.
To the people who really I believe can give ourselves much more comfort.
Е многу поважно.
It's much more important.
Ако на Тимотеј тоа му требаше, колку повеќе на нас?
If Timothy needed this, how much more even to us?
Ние сме многу повеќе зафатени со удобствата во кои што живееме.
We are much more concerned or taken by the comfort that we live in.
Сум чул дека скоро секој еден од нас,
I've heard that almost every one of us,
многу лесно се жали за многу мали работи.
Very easily complains for little things.
Само да ве потсетам.
Just to remind you.
Air conditioning не ми работи.
The air conditioning is out of function.
Креш машината не ми работи.
The washing machine is not working.
Машината за садови не ми работи.
Machine for dishes is not working.
Сакате уште потешки работи ми кажа?
You want harder things to hear?
Замисли ако компјутерот не ти
работи. Your computer is out of function.
Таблетот тако не ти
работи. The tablet is broken.
Или немаш интернет.
Or maybe you don't have internet? What to tell you?
А тек со колата да не ми спомнам.
And what about a car? Oh, let's not even start there.
И колку е проблем во овие денови?
And how much is a problem in these days?
Ако мораше како денеска на пример улица две понадолу да паркираш.
If you had to park some two streets down the road.
Зашто тука не е место во близина.
Because here it's not, there's not enough space.
Тоа се навистина работи за кое што удобноста ни е нарушена.
These are things that our comfort is disturbed.
Ви имате уште многу работи.
And probably you have many more to tell me.
Само знам дека кога разговарав на времето на факултетот со браќа некои од Еритреја или од Етиопија,
I remember that back in the times when we were studying, I was talking to some brothers from Eritrea, from Ethiopia.
Тие знаеа да ми кажат дека многу нормална работа е да одат пеш до 50 километри за да стигнат до црква.
For them it was normal to walk 50 kilometers just to get to a church gathering.
Како си сега да се спуштиш од тука за служба, каде? До Велес.
Imagine how you start walking for a service to Велес.
Ама ето Тетово, поблизу.
Тетово is closer.
Мислам, ние, неки тие работи не забораја.
These things we forgot about them.
Или замисли ако нема столче да седнеш.
Imagine you don't have a chair to sit on.
Па, има некаде некои земји кај што нема шанси да бъдат да седнеш.
There are some places where probably there is no chance you can sit.
Удобноста во која што ние живееме е многу поголема.
Comfort that we live in is much bigger today.
Можам да кажам дека ние дури постаравме зависници од таков удобност.
And I can even say that we became addicts to such comfort.
Не велам дека треба да ја исклучиме удобност.
I'm not saying we need to exclude the comfort.
Поготово не оваа современата удобност што ние уживаме.
Especially not this modern comforts we enjoy.
Да ја уживаме и ако можеме да уживаме, фаламо на Бога што е.
If we can enjoy thanks to God, we can, we have it.
Но ако не можеме да имаме,
but if we cannot have it,
тоа не треба да не спречи,
it should not stop us,
да правиме нешто што треба да го правиме за Бог.
To do things that we are expected to do for God.
Веројатно тоа е тоа што сака Павле да го каже на Тимот.
That's probably what Paul wanted to say to Timothy.
Кога започнавме со ова криза со бегалци,
when the crisis for refugees happened,
веднаш увидов дека се створи прилика да можеме да им помагаме.
I realized there is a chance to help them.
Јас мислев дека ова е супер, сега за нас верни.
And I thought this is great for us believers.
Сигурно има луѓе кои ќе чекаат во ред за да може да помогнат.
Probably there will be people waiting in line to help.
Но не беше баш.
But it wasn't really so.
Да бидеме исти.
To be honest.
Во црквата имаме некои луѓе кои се слепи.
We have some people who are blind in the church.
Некој пат им треба помош.
Sometimes they need help.
Имаме некои луѓе кои се стари и немоќни.
We have people who are elderly and weak.
И тие имаат потреба.
And they need help.
И читав за еден таков сведоштво што дава еден пастор.
And I read of the testimony given by a pastor.
И вели беше многу тешко да најдам било кој да може еден слеп брачен пар да ги донесе на црква.
And he said it was very hard to find a couple that was willing to, or somebody willing to get a couple of blind people to the church.
Проблемот беше што тие луѓе живеа малку од нас.
The problem was that they were really living a little bit aside.
Проблемот беше што тие луѓе не беа по пат.
They were not kind of on the way to be them up.
И вика на крајта се помири.
At the end, I kind of accepted the fact.
Мораше да пратам човек да кој што му плати.
I had to send a man that I had to pay for.
И тој ја завршил.
And he finished the work.
И ние имаме такви.
And we have such experiences.
И не викам дека тоа е најлошото нешто.
And I'm not saying this is the worst something.
Само сакам да кажам дека е чудно.
I just want to say that it's strange.
Колку повеќе сакаме да помогнеме,
how much more we want to help,
ако плат за пари.
If we is paid, we get money for it.
Не зборувам за другите.
I'm not speaking about others.
Зборувам за мене и за тебе.
I'm speaking about myself and you. I speak about ourselves.
Многу повеќе сакаме да помогнеме ако ни се плат.
We are really ready to help if we are paid for it.
Само да ве потсетам дека љубовта кон парите е корен на секое зло.
Just to remind you that the love for money is the root of every evil.
И да не дозволиме парите да ни бидат мотивација во живот.
And let us not allow that money is a motivation in life.
Парите ни требаат на сите, тоа е точно.
We need money, that's normal.
Но фактот дека овие дела на љубезност,
but the fact is that these acts of kindness,
понекогаш се навистина, иако се неудобни, тие се добри за нас.
Even though they are a little bit discomforting, they are good for us.
Може би преко таквите работи Бог не испитува дали сме осветени и колку сме посветени на него.
Maybe through such acts God is questioning us how much we are dedicated to him and to his body.
Ако си спремен да направиш за некој,
if you are ready to do something for someone,
во погодно или во непогодно време нешто без пари,
when it's suited or not, in or out season, without money,
тогаш мораме да признаеме дека твоето срце е добро, духовно срце е добро и во добро состојба.
Then we can recognize that your spiritual heart is good and healthy and in good condition.
Ако не сме спремни,
if we are not ready,
не е,
it's not good.
И требаме секој од нас да се испитуваме за ова.
And we need to question ourselves for these things.
Ако што гледам денес е толку тоа е тема.
As you see, this is the subject today.
Подготвени сме да му служиме на Бог.
Are we ready to serve God?
Ако е тоа лесно,
if that's easy,
и ако сме платени за тоа,
if we are paid for it.
Но што се случува ако не сме платени за тоа?
But what happens when you're not paid for it?
Ако ситуацијата е непријатна,
if the situation is discomforting,
и ако нешто се случува што не е според нашиот план, поготово тоа.
And especially if something is happening not according to our plan.
Колку сме на вистина послушни на Бог тогаш да направиме некоја.
How much we are obedient then to listen to God to do something.
Важно е да се одговориме за самите себе.
It is important that we give answer for ourselves.
Заради нашата посветеност и предаденост.
Regarding our dedication and how much we are consecrated to God.
Јас за себе забележив дека е многу лесно да стојам и да пеам.
For myself, I realize it's very easy to stand and to sing.
Имаме една песна што ја пееме, се вика Ти предавам се.
There is a song that we sing, I give you all.
Се сеќавате на таа?
You probably remember it.
По некој пат дури се срамам додека се слушам самиот како ја пеам.
Sometimes I'm ashamed of myself listening to myself singing it.
Но што правиме кога на вистина Бог бара од нас да предадеме нешто?
But what do we do when we ask God to give something to him?
Дали понатаму сакаме да ја пееме?
Do we still keep on singing that song?
Дали постои погодно време?
Is there a good time or in season?
Во Дела апостолски 24-та глава во 25-тиот стих е напишано. Пишува за еден човек кој што се вика Феликс.
In Acts 24:25 it's written about a man called Felix.
Тој човек го викнал Павле да дојде да му го каже евангелието.
That man called for Paul and wanted to hear the gospel.
И Павле дошол и го сведочи.
Paul came and witnessed.
Таму пишува дека човекот бил скоро да се обрати.
And there it says that he was almost about to convert.
Ама не било најповолно време.
But it was not really a good time.
Поготово кога дошол моментот да се зборува за праведноста, за некој такви.
Especially when there was a moment of speaking about righteousness and things like this.
Тој го замолува Павле да си оди.
He asked Paul to leave.
И му вика, во вистинско време ќе те повикам да дојдеш на нас.
And he said, in true time I will call you to come back.
Знаете што?
And you know what?
Читајте колку сакате во Дела апостолски.
Read as much as you want in the Acts.
Никаде нема да прочитате дека дошло време кога Феликс го повика Павле назад.
You will not be able to read that the true time came when Paul was called by Felix again.
Вистинско време не постои.
There is no true time.
Вистинското време го знае само Бог.
Only God knows that true time.
И тој го кажува во вистинско време.
And he speaks it in true time.
Без разлика дали ни е угодно.
Whether it is okay for us.
Без разлика дали тоа ни се свиѓа или не се свиѓа.
Whether we like it or we don't.
Бог нешто бара од нас.
God requires something from us.
Овој пример со Феликс.
This example with Felix.
Ви го кажувам само за да видиме какви сме ние.
I'm telling you just.
Не како бе Феликс.
That we see ourselves, not what kind of person is Felix.
Какви сме ние.
What kind of people we are.
Често пати очекуваме вистинско време.
Many times you're expecting this true moment.
Боже, ти знаеш дека јас сакам да го направам.
Oh, you know God, I want to do this.
Ти знаеш дека јас сакам да помогнам за ова.
You know I want to help with this.
Кај ме најде баш
сега? How could you find me just now?
Мислам, ти знаеш дека со мене не е проблем.
You know it's not problem with me.
Со тебе е проблем.
You have that problem.
У погрешно време, брат.
You're looking for me in wrong time.
Тоа ти како некој пријател кој ти дојде па ти бара пари.
So when a friend comes and asks for money.
Одговорот се знае.
And the answer is?
Кај баш денес кене?
How could you just come today?
Чија да ме праша?
If yesterday you have asked.
Имав пари.
I had money.
Сега не.
I have no anymore.
Така слично, така слично одговарам и на Бог.
So similarly, that's how we answer to God.
Той греши.
He's wrong.
Ако Бог, ако зборуваме во некоја проповед,
if we talk in a sermon,
дека Бог не сака, Бог не љуби,
that God loves us,
тој направи се за нас.
He has done everything for us.
Тоа е окей, не е проблем.
That's wonderful. That's great.
Тоа може да продолжи.
This can continue.
Но ако проповедаме за тоа дека Бог бара нешто,
but if we preach that God requires from us,
тоа веќе не е поврзано.
Then that's not a good times.
Немаш плашно пасторе за чути.
And it's better, pastor, please be silent.
Немаш ли подобра проповед?
Don't you have a better sermon for today?
Нема.
No, I don't.
Затоа што ова проповед ни треба да сите нас.
Because this sermon we need all of us.
Сите ние треба да ја чуеме.
We all need to hear it.
Не дека некој друг може да стане и да каже, не ова мене овој параграф не ме фаќа.
No one can stand and say, oh look, this article here does not relate to me.
И бар затоа и сакам да зборам.
And that's why I want to talk about.
Затоа што треба да го чуеме.
Because we need to hear it.
Бидејќи Бог не ни го кажува тоа за да не искаме.
Because God doesn't say this only just to rebuke us.
Бог сака од нас да направи вистински слуги.
God wants to make true servants from us.
Луѓе кои што само нема да бидат само на зборот.
People who not only in word will be based,
туку луѓе кои што ќе прават и дела.
But people who will do deeds.
Според четвртата книга Мојсеева или Броеви,
In the Numbers chapter 9,
опишано е за одењето на израелскиот народ низ пустинјата.
It is written about the Israelites walking through the wilderness.
И таму ќе прочитам дека народ одеше дење низ пустинјата.
And you will read by day they were walking through the wilderness.
И на нив беше еден облак.
And they had a cloud.
Ако облакот застане,
if the cloud stopped,
тие мораше да застанат.
They had to stop.
И да чека,
and to wait,
за тоа место,
at that place.
Ако облакот продолжеше понатаму,
and if the cloud continued,
тие требаше да продолжат.
They were to continue.
И јас си мислам, па тоа што е тоа толку важно?
So I was wondering, what is that big deal?
Важно.
It is.
Затоа што не постоело правило, шема или време по кое што облакот застанува или тргне.
Because there was no a rule or scheme by which the cloud was stopping or going.
Таму пишува ако облакот стоел за еден ден,
there it says if the cloud was there for one day,
тие стоеле таму за еден ден.
They were standing there for one day.
Ако стоел за еден ден и една ноќ, тоа стануваше таму еден ден и една ноќ.
Were standing there for one day and one night. They were standing there one day and one night.
Месец дена, остануваше месец дена.
One month, they were there for a month.
Но требале во секој момент да бидат спремни да тргнат понатаму.
But in every moment they were to be ready to move on.
И замислува колку е одиша облак на тебе.
And I was thinking like, you know, you're walking and then there is this cloud.
Ама таман си седнал.
You're just about to sit down.
Успај.
Get up.
Е, сега треба да продолжиме понатаму.
Okay, now we have to continue.
И од предика сите ние може би имаме некој таков облак на нашето да ни следи.
And we all have some kind of cloud that we need to fall.
Ако каже станете и одеме,
and it clouds us, then up, let's
go. Треба да станеме и да одеме.
We need to stand up and go.
Нема седење повеќе.
There is no sitting anymore.
И тогаш разбрав дека тоа и не било баш толку пријатно.
And then I realized it wasn't all that comforting.
Требало нонстоп да бидеш спремен да го гледаш Господ и како тој се движи и ти така.
You were constantly to observe how the Lord is moving. If He moves, you move. If He stands, you stand.
Сигурно тогаш евреите не ставале на шаторот на скинијата. Не ставале знак "Don't disturb".
Probably in that time at the tent of covenant, the Jews did not put a sign "Не вознемирувај".
Не вознемирувај.
Do not disturb.
Не смееле тоа да го напишат.
They were not allowed to write this to God.
Но кога тој ќе кажа да оди,
but when he said let's go,
тргнува.
They were going.
Кога Бог ќе каже за нас,
when God says for us,
и ќе реши за нас дека е време за нешто,
and decides for us that it's time for something,
и тогаш треба тоа се направи,
and then this needs to be done,
тогаш направи го тоа.
then do it. Ја знам дека тоа е некојпат тешко. And I know sometimes that's hard.
И неколку пати во животот знам дека без сигурен.
And several times in my life I was sure.
Дека духот ми викаше нешто да направам.
When the Spirit was telling me do something.
Не јас не го.
But I did not.
И покасно видов дека зеш.
And later I realized I was wrong.
Знаеш што Бог не пропа.
But God did not go bankrupt.
Ама јас го пропуштив.
But I missed the blessing.
Веројатно може би и ти чекаш некоја работа долго време.
Maybe you are waiting for something a long time.
Или нешто само од така ќе дојде.
Or something will just come from somewhere.
Ако е Бог позади тоа, ако ти кажува да одиш,
if God is behind you and tells you to go, go.
Немој да чекаш.
Don't wait.
Јас знам дека сите ние на нашите работни маси имаме оној календар што дојаме.
I assume that we all have in our working desk that the calendar.
Или планер,
or a planner.
Ја не го запишуваме за секој ден што неколку месеци однапред.
And then we write what is about to happen, what we plan to happen.
И некога да размислам. Зошто Бог не ни дал планер?
And sometimes I'm thinking, why God has not provided a planner for each one of us?
Зошто не ни напишал тој ден, треба тоа да го направи.
Why didn't he just write down, well, in that day you do this, in that day you do that.
Тогаш и ние ќе бевме спремни физички, психички,
then we are ready physical,
емотивно,
psychological, emotionally, financially.
Што сакате да усе ќе бевме спремни да направиме.
In all aspects we were ready to do it.
Бог дашно ќе ни каже што
God wants to tell us ahead of time.
Ние ќе се запишеме на 22 во 10 сат.
On the 22nd, 10 o'clock, I do that.
Но некако не одат баш така работите.
And somehow the things are not developing that way.
Затоа што, како веќе што кажав, Божјото време секогаш е најдобро време.
Because, as I said, God's timing is always the best timing.
Бог ги избира и начините и средствата како нешто да го направи.
God chooses the ways and the means how to do things.
Во Исаја 55-та глава, 9-тиот стих,
in Isaiah 55 chapter verse 9,
пишува дека неговите патишта не се наши патишта.
It is written that his paths are not our paths.
Но тие се повисоки и подобри од нашите патишта.
But they are higher and better than our paths.
Затоа верувајте му на него.
Therefore, trust in Him.
Ако тој сака да не поведе по тие пати,
if He wants to lead us on these ways,
бидете сигурни дека Бог знае што прави.
You'll be ready to follow. He knows what He does.
Од друга страна, некој пат се прашам, дали Бог не може некој пат да направи нешто да бидат полесни од Богу што тие се?
And sometimes I'm wondering, can God make things a little easier than they are?
Јас имам друго прашање тука.
Then I have another question here.
Зошто Бог не го направил планот за спасение на друг начин?
Why God has not provided a plan for salvation easier?
Тој Бог можел да направи како што сака план.
He is God. He could have provided whatever plan He wanted.
Можел да го извести многу полесно.
It could have been much easier.
Секако некои луѓе со тоа имаат проблем до ден денес.
Some people still have problem with it till today.
Зошто некој би умирал на крст?
Why would someone have to die on a cross? So cruel.
Толку безчувствително.
So without any emotion.
Ќе го направил на некој друг и ќе кажа, еве така.
But he was able to do it in the other way and said, this is it.
Но веднаш да ви кажам дека во Божјата економија,
but let me tell you, in God's economy,
ништо не е
nothing is cheap.
И ако нешто е ефтино,
if something is cheap,
за Бог тоа не вреди да се купи.
For God, it's not worthy to be purchased.
Би било добро тоа да го запамтиме.
It would be good to remember this.
Во Божјата економија нема ништо што е ефтино.
In God's economy, there is nothing cheap.
И ако има, тоа не вреди да се купи.
And if there is, then there is not worthy of purchase.
Затоа понекогаш ни се чини дека сите работи нешто чинат, скапи се, нешто болат.
Therefore we see and that things are expensive. They cost.
Тоа е како работат со стари далишта што прави.
It's something like what we do with old clothing.
Не велам дека не треба да се дава стари.
I'm not saying that we are not to give away.
Тоа е добро.
That's good.
Затоа што на некој ќе му значат, ќе му помогнат.
Because it will be of help to someone.
Но немој да мислиш дека со тоа си го решил проблемот на свет.
But don't consider that you solve the world's problems.
Затоа што тоа нешто ниту тебе те чинило нешто.
Nor did it cost you anything.
Веројатно и на друг нема најдеќе ти.
And probably not the most will mean to someone else.
Тоа не е што е вистинското давање.
That is not like the true giving.
Бидејќи не е вистинско давање.
It is not true giving.
Се додека не го почувствуваш дека си.
As long as you don't feel you gave it.
Вистинско давање е кога некому му даваш нешто.
True giving is when you give something to someone.
Сакаш да го зачуваш за себе.
What you want to keep for yourself.
Си одлучил сефак на некој да.
But you decided to give it to someone else.
Е тоа нешто ќе те чини.
That will cost you something.
И тогаш да се испитуваме, дури кога давам, ако давам, дали тоа вистинско давам?
And let us question ourselves: when we give, is it really true giving?
Затоа што Бог ни го даде својот син,
because God gave us His Son.
Зашто не љуби нас?
Because He loves us.
Што треба ние да правиме поради тоа?
And what are we to do concerning this love?
Дали треба да излеземе од нашата зона на комфорт?
Do we need to get out of our comfort zone?
За да помогнеме на некој кој што има потреба.
In order to help someone who is in need.
Или само треба да направиме нешто и нас ништо да не рече.
Or we need to do something and that should not cost us anything.
Бог Отецот многу го чинеше. Највеќе.
It costed God the Father a lot, the most.
И тешко нам, ако дадеше нешто ефтино, ако дадеше нешто што немаше неговото срце да го боли.
And would to us if He had given something that would not have costed His heart, would not be pain in His heart.
Чув за една приказна.
I heard of a story.
Тоа што на вистина ме допре.
That really touched me.
За двајца млади.
Two young.
Кои што пред да се земе.
Before to get married.
Било се весело и фе.
Everything was happy and merry.
Девојката направила сообраќајна несреќа.
And the girl had a car accident.
И паднала во кома.
And she was in coma.
Момчето останало за цело време со неа.
And the boy remained with her for all that time.
Но тоа потрајало малку повеќе.
It kept on going.
Тој останал со неа.
He was with her.
Иако многумина му предлагале дека треба да ја остане.
Even though many were telling him you need to leave her.
Но тој останал со неа.
But he remained with her.
И понашто кога таа се разбудила,
and when she woke up,
сватила дека ќе остане инвалид.
She realized she will remain crippled.
Тогаш тој остана.
And then he remained with her.
Останал понатаму во животот.
He remained in life with her.
Вложил многу во неа.
He gave a lot to her.
Таа стигнала дури до една од параолимпијадите на која што учествувала.
And she was also part of one of the Paralympic Games.
Јас верувам дека тој човек доживеал многу среќни моменти.
And I believe he had many joyful moments with her.
Многу повеќе од толку ако се откажа.
Many more if he had given up on her.
Не е секогаш најлесно ако се откажа.
It's not always the easiest if you just give up.
Чуден е овој живот.
It is strange this life.
Зошто такви работи се случуваат?
Why these things are happening?
Не знам што е.
I don't know what to tell you.
Но интересен.
But it's interesting.
Дава такви радосни моменти.
It gives such joyful moments.
Тој доживеал многу повеќе радост од толку многумина, може како нас,
što samo bi ostavili i nema smisla. He experienced more joy than probably many of us would just leave her because there would be no hope for us.
Ne znam, može li Bog sad i ti da imaš svoja priča? Ne znam.
Maybe God wants you to have your own story.
No. Vistinata je jednostavna.
The truth is simple.
Treba da davamo za da vidimo sreću.
We need to give in order to be happy.
A davajeto je vistinsko.
And the giving is true giving.
Ako počustvujeme deka žrtvujeme nešto.
When we feel we have sacrificed something.
Mnogo važno.
Very important.
No, mnogo teško, ne jest.
And very hard. It's not easy.
Da le podsjetam na Petar, Andrej, Jakov, Jovan i ostalite 12 apostola.
Let me remind you of Peter, Andrew, Jacob, John, and other of the 12 apostles.
Kako mene neko patska razmislura, kako ti je bile privilegirane.
Probably you, as I, thought that they were privileged.
I bile.
And they were.
Bile poučuvani direktno od Gospodis.
They were taught directly by the Lord Jesus.
Što se vide?
What all they were able to see.
I neko pat si vikam, verovatno ti beše mnogo povo i jazdoga.
And I wonder sometimes, probably it would have been much better.
Od prva raka da ih slušaš, da ih gledaš.
First hand you can listen and observe everything.
I to mnogo zvuči.
And it sounds so wonderful.
Но знаете што, и тие беа само луѓе.
But you know what, they were only people.
Скоро сите беа семејни луѓе.
All of them were almost family people.
Кои што имаа своји жени, деца.
They had women, children.
Имаа своја работа.
They had works.
Кога дојде Исус да ги повика, сите беа запатени.
And when Jesus called them, they were all in certain obligations.
Може би и не случајно затоа пришло таму. Кога дојде Исус, тие ги фрлаа мрежите.
And when Jesus came, he was throwing nets in the sea. That was their work.
Исус дојде и едноставно кажа, следи.
Jesus came and said, follow.
Толку.
That's it.
И тие го следи.
And they did. They did follow.
Мене е малку чудно.
Isn't it a little bit strange?
Јас да ви кажам кога бев многу млад,
and I was very young,
знам еден пат се сеќам од студентскиот дом во Гоце.
I remember in the student hall, Goce, I lived there. I thought about this subject.
Само едно следи.
Just one, follow me.
И не може да верам дека тие едноставно поверувај го следи.
I couldn't believe that just simply dropped everything and followed.
Затоа што Исус не им рече, дечка, ќе остам малку. And on месец дена молете се па да видите што ќе ви се објави.
Because Jesus didn't say, well, I leave you for a month, pray about this and see what's going to be revealed to you.
Не им рече ниту. Ај, вие веќе за тоа ќе се жалите.
And we will complain about this one.
Ај, одите до дома, разговарајте со деца,
go home, talk to your wives, talk to your children and so on.
Или тоа било друго време, тоа нас тие не прашували никој.
Or it was other times they were not asking anybody.
Може би така ќе помисли.
Maybe it was so, I don't know.
Ништо од тоа не.
None of that.
Следи ме.
Follow me.
И тие оставиле своите мрежи и тргнале по него.
They left the nets and they followed him.
Ниту прашувале што треба да работат.
They were not asking what they need to do.
Ниту Исус им објасни што.
Not Jesus explained what is the job description.
Ниту прашале дали заради тоа што ќе патуваат многу ќе спијат во хотели.
They did not ask because they were going to travel a lot, were they going to sleep in hotels.
Ниту дали ќе бидат екстра платени.
Nor will there be extra payment or daily.
Ги оставиле своите мрежи и
they left the nets and they went with him.
Само да е потсетам во тоа време да се има брод и мрежа, значило дека веројатно твојот статут е малку повисок.
Let me remind you that in that time to have a boat and nets means that you were a little bit more in the society.
Тие едноставно оставиле се и оде.
They dropped everything and they followed.
И размислува за сите тие нешто.
And I did think through.
И
And I was walking down the boulevard.
Само забележав дека толку бев занесен,
and I just realized that I was so in it,
и удрив во знакот,
and I hit a sign.
Затоа што не можев да верувам дека тие луѓе едноставно му верувале на Исус.
Because I could not believe they simply trusted.
И тргнале по него.
And they followed him.
Следи.
Follow me.
Тоа е сега многу чудно.
It looks very strange.
Кошто кажа неки дури. Некој пат изгледа многу суро.
Sometimes very cruel.
Но можноста била голема.
But opportunity was great.
И колку поголема можност,
and greater the possibility,
толку е поголема жртва,
the greater the sacrifice.
Затоа, може би ние некој пат можноста самите ги смалуваме.
Maybe sometimes those opportunities we kind of cut them down.
Многу работи испитуваме, многу работи прашуваме.
We question many things, we put a lot of questions.
Ќе донесам одлука, ама додека јас се не знам, се не решам.
I will make this decision, but till I put everything down,
се не ми биде јасно што,
what, how, why.
Јас знам за еден дечко кој што викаше, се пазареше, да. Кога ќе завршам, дали за една година ќе ме работите во црква?
I know of a young man who was kind of making, you know, open market thing. Well, if I finish the school, well, after one year you will, you know, employ me in
дали,
church.
Дали ќе ми биде толку и толку плат?
Will I have a salary of so high?
Уште да побараш и жена да ми даде.
And he was almost to ask, can you find a woman for me?
Тешко е со Бога да се пазариш за сите.
It's hard to just do open market with God for all the details.
Сетри се кога сме се жалеле на некои работи пред Бог.
Be reminded when we were complaining about some things in front of God.
Боже, ти знаеш дека јас немам проблем.
Oh, you know God, I'm no problem.
Но, сакам стварно да знам и постановам.
But I really want to know and then we have questions.
Само ќе ви кажам дека не е возможно да се жнее без сетва.
It is impossible to reap without sowing.
Имаше кога бевме на факултетот на карикатура.
Where we were at the seminary, there was a caricature there.
And a black student,
a young student,
многу горлив за Бог, патен,
on zeal and on with for God on fire.
Во неговото слики беше сакам да одам во мисија.
I want to go to missions.
И таму гледал во казан гори. Ке горам за тебе, Боже, нека ме убија.
And he was putting a huge pot. Even if I need to burn for you, God, may they kill me.
Без пари, ке давам се за тебе, ке трпам.
I will give everything, money for you. I will not, don't have to eat or whatever.
Стига ко тепа, ке ме тепа.
And if they beat me, I don't mind.
Имаше книги таму.
And then there was books.
Ама само да учам не можам.
Please, just don't make me study.
А стварно сите ние бевме на факултетот само за да учам.
And we were there to study.
И за жал морам да ви кажам дека имаше некои колеги што беа многу духовни.
And unfortunately, I have to tell you that there were some colleagues who were very spiritual.
И секој пат кога требаше да се учи, тие се.
And every time there was a time to study, they were praying.
Па дури препарува.
And they were even complaining.
Ама кога вие ќе се молите?
When are you going to pray?
Предаш прво што научиа сте стигови. Знаењето на дума, не знам преку.
And they immediately learned the verses when the knowledge pops up.
Ќе горам за тебе, Боже.
I will burn for you, O Lord.
Мисијата.
The missions.
Треба да дадеме се од нас и да му бидеме послушни на Бог.
We need to give everything from ourselves and to be obedient to God.
И кога не ни е угодно некој е време и кога е скап.
When it doesn't suit us sometimes and when it costs us.
Во светот не се покажува многу љубов.
In the world you don't show much love.
Бидејќи за тоа е потребно напор.
Because it takes effort.
И секогаш нешто не чини.
It always costs.
Добро. Кога ќе започнеме нешто со Бог.
It is good when we start something with God.
Да го завршиме до крај.
That we finish it to the end.
Затоа што има многу крајки кои што ќе не завршат.
because there are many obstacles that will be on our way.
Неколку збора за големите мажи и жени од Библијата.
Few words of a great men and women of God in the Bible.
Можам да ви кажам колку тие биле поголеми, толку повеќе давале жртви.
The bigger they were, the more sacrifice they were giving.
Земете го Авраам.
Take Abraham for example.
Ја напуштил својата земја.
He left his country.
И не знаел каде оди се додека не стигнал.
And he did not know where he was going till the moment he arrived.
Бог му кажа, ајде, станувај и оди, тргни.
And God told him, go, and you should go.
Го оставил својот дом, своите роднини, своите пријатели.
He left family, friends, everyone.
Оставил се.
He left everything.
Жртвата била голема.
And the sacrifice was great.
Но Бог,
but God,
склучил завет со Авраам.
Made a covenant with Abraham.
И ден денес секое семејство има благослов.
And today every family has a blessing from God.
Голема е можноста.
Great is the possibility.
Голема е жртва.
Great is the sacrifice.
Ние сега во црквата го изучуваме во четвртокот животот на Јосиф.
On Thursdays in our church we go through the life of Joseph.
Oh, тој бил миленичен на татко.
Oh, he was a dear one to his father.
Убави алишта.
He had that beautiful clothing.
Но тој бил земат, однес.
He was taken and sold.
Многу години во затвор.
Many years in prison.
На крајта,
finally,
тој го спасил својот народ од глад.
He saved his people from hunger.
И ние ќе кажеме, се исплатеше.
And we will say, yes, it was worthy.
Да, но Јосиф тоа не го знаеше, се додека не се случи.
But Joseph didn't know about this till the moment it happened.
Има многу други ликови.
And there are many other.
Земете ја Естира.
People, take for example Esther.
Што таа направи за својот народ?
What she did for her people.
Во Естира 4:4 пишува.
In 4:4 it's written.
Може би си создадена за такво царско достоинство.
Maybe you are presented for this royal dignity.
Токму заради тоа да го спасиш својот народ.
Just for this moment to save your people.
И не беше лесно.
And it was not easy for her.
И не беше лесно на никој ни денес.
And it's not easy to anyone today.
Немој да ја пропушташ целта на твојот живот.
Do not miss the goal of your life.
Само затоа што може би е потребна некоја жртва.
Only because it takes a sacrifice.
Списокот е голем на луѓето во Библијата што направиле.
The list of the people in the Bible who did something is long.
Исус умре за нас, за ние да живееме.
Jesus died for us so we can live.
Да живееме во изобилство.
That we can live in abundance.
Кој осиромаши за ние да бидеме богати.
He lost that we can be rich.
Има војници денеска кои што се на своите места за ние да може да имаме мир дома и да може да живееме.
There are soldiers today in their places so that we can be at peace at home and live.
Има татковци што работат секој ден напорно за да можат семејството да живеат.
There are fathers who live with great effort. Daily they work just for the family to survive.
Понешто има мајки,
finally there are mothers,
што раѓаат да може да имаме живот.
Who deliver babies so that life can go on.
Има ли нешто лесно во светот?
Isn't anything easy in all of that?
Мора некој да поднесе мака и бол.
Someone has to sustain the trouble.
Може некој друг да добие нешто.
Someone else can gain something.
Многу често ние сме тој некој кој што добие.
Many times it is us who gain something.
Ако останеш зависен во својата удоба,
if you remain addicted to your comfort,
Бог ќе мора да те замени со некој друг.
God will have to replace you with someone else.
Кој ќе биде, кој ќе има повеќе храброст за тешките работи.
Who will be more courageous for heavy things.
Затоа, биди спрем.
Therefore, be ready.
Во погодно и во непогодно.
In and out of season.
Да направиш се што бара.
To do everything that God requires.
Ако е тоа да го проповедаш,
is it to preach,
да поучуваш,
to teach,
da ohrabruješ,
to encourage, whatever it is,
da pomoć,
that you help.
Gospode,
may God help us.
Ne je lesno,
not easy,
no su njegove blagoslove.
But with him, it is blessed.
Ajde, stanemo.
Let's stand for prayer.
Gospode, ti blagodaje.
Lord, we thank you.
Zato što ti si nam istina dobro.
Because you're really good for us.
Ти благодариме Боже затоа што ти не си не оставил.
We thank you for not leaving us.
Затоа што ни помогнуваш секој ден.
Because you help us daily, Lord.
Да можеме да направиме нешто друго за некој кој што не потреба.
That we can do something for someone else who is in need.
Нека Твојот Дух се